Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 9 jakeesta 17 eteenpäin. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain, se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo, ja Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeliumi. No, miten se liittyy tähän tekstiin ja tämän päivän evankeliumitekstiin? Itse asiassa luin huomaamatta, se oli ihan oma pikku mukani, luin vähän eri tavalla kuin tuolla tekstissä oli, jos tarkkaan seurasitte. Sitä en ollut suunnitellut, olin tarkoitus kyllä ottaa esille. Nimittäin, mitä tuo epätoivoinen isä huudahti Jeesukselle? Hän kyllä selitti varmaan pitkät pätkät, että mikä on ongelma. Mikä ongelma hänellä on ja hänen lapsella, hänen pojallaan. Ja sitten kun Jeesus sanoo siinä ihan näin, että, jo, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, niin mitä isä parahti siihen? Tässä sanottiin näin, että minä uskon, auta minua epäuskossani tuossa tekstissä, joka oli todennäköisesti tuolla, en tarkistanut. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Ai se on siellä vai? Katos vaan. En nähnyt, että se ilmestyi sinne. Kiitos striimi. Tätä ei ollut suunniteltu eikä sovittu. Niin, tämä on, uskaltaisin sanoa näin, että tämä on nyt semmoinen Raamatun käännöksen, tämän 92 vuoden 1992 käännöksen ja monen muunkin länsimaalaisen käännöksen sellainen ikään kuin hyväntahtoinen korjaus siihen, mitä tuo isä oikeasti siinä huutaa. Nimittäin tuo isä huutaa juuri niin kuin minä nyt sattumalta luin tässä näin. Hän huutaa sanan tarkasti, auta minun epäuskoani. Minä uskon, auta minun epäuskoani. No eikö se ole ihan järjetön lause tai järjetön huudahdus? Siis hän väittää uskovansa, että Jeesus pystyy auttamaan, Jeesus pystyy näin, että tämä on nyt semmoinen Raamatun käännöksen, tämän 92 vuoden 1992, minun epäuskoani. Eikö se tarkoita ihan johdonmukaisesti, että minun epäuskoni lisääntyisi ja kasvaisi tässä näin? Sitä tuo isä huutaa sanatarkasti alkukielellä. Mutta tämä ei ole omaa viisauttani, tämän olen viisaammaltani oppinut, eli Jukka Turenilta, joka täälläkin messussa silloin aikoinaan monta kertaa oli, ja nyt hän saa levätä kirkkaudessa. Hänen kommentaaristaan lukenut, niin ei tuolta epätoivoiselta isältä, joka on hätää kärsimässä sen oman poikansa vuoksi. Hän on juuri sanonut, että milloin se paha henki heittää hänet tuleen ja milloin veteen tappaakseen tämän pojan. Ja hän on todella hädissään sen poikansa puolesta. Niin ei tuolta hädässä olevalta isältä voi edellyttää sitä, että hän esittäisi rukouksen hyvin johdonmukaisesti ja kieliopillisesti oikein ja loogisesti ja kaikin puolin järkeen käyvästi sillä tavalla, että ei kenellekään jäisi mitään epäselvyyttä ja vääriä käsityksiä syntyisi. Totta kai hänen ajatuksensa, mikä on tuonne korjattu kauniisti tekstiin, että auta minun, että minä tässä epäuskossani jotenkin selviytyisin sen epäuskon yli. Totta kai se oli hänen ajatuksensa, mutta hän tuli huudahtaneeksi aivan hölmöjä asioita. Auta minun epäuskoani. Niin, Jeesus tuon tekstin mukaan ei myöskään edellyttänyt eikä vaatinut sitä, että tuo isä olisi muotoillut rukouksensa täysin oikein ja hienosti. Tiedättekö sillä tavalla, että tekee konseptipaperille ensin muistiinpano. Auta minun epäuskoani. Niin, Jeesus tuon tekstin mukaan ei myöskään edellyttänyt eikä vaatinut sitä, että tuo isä olisi muotoillut rukouksensa täysin oikein ja hienosti. Tiedättekö sillä tavalla, että tekee konseptipaperille ensin muistiinpanoja ja sitten sen jälkeen sitä hio ja viilaa siinä muutaman päivän ajan ja sen jälkeen opettelee sen ulkoa ja varmuuden vuoksi on luntilappu edessä, kun menee Jeesuksen luokse, että tuleehan tämä nyt varmasti oikealla tavalla esitettyä tämä rukous Jeesukselle. Jeesus ei sitä vaadi. Hän ymmärtää tuon isän hädän, hän näkee sen lävitse, että vaikka nyt meni vähän rukous pieleen, niin mikä on kuitenkin se oikea hätä isällä? On lohdullista, että myös me saamme lähestyä pyhää ja kaikkivaltiasta Jumalaa, joka siis itsessään on täydellinen, johdonmukainen, selkeä. Niin me itsessämme vajaavaiset ja heikot saamme lähestyä häntä kuitenkin, vaikka meidän omat ajatuksemme eivät olisikaan kovin selkeitä, eivätkä meidän rukouksemme erityisen hienosti muotoiltuja. Minusta se on hyvin lohdullista. No toinen asia, minkä otan esille tässä on se, että laitoin otsikon isän heikko tai peräti olematon usko. Aiemmin samoilla seuduilla Jeesus oli kohdannut erään naisen. Tästä naisesta kerrottiin, että hän oli ei-juutalainen, siis pakana. Syyrofoinikialainen, tai siis no, joka tapauksessa pakana. Ja tällä äidillä oli oma tytär, jolla oli samanlaisia vaivoja. Joku paha henki vaivasi tätä tytärtä. Tämä nainen äiti lähestyi Jeesusta, kertoi tämän ongelman Jeesukselle. Ja siinä tilanteessa Jeesus tuntui kohtelevan hyvin tylysti tätä naista. Ei ole oikein antaa leivänpaloja koiran penikoille. No, minä olen sanonut ja moni muukin on varmaan sanonut sen, että mitä koiriin suhtauduttiin tuossa kulttuurissa. Me suhtaudumme koiriin monesti sillä tavalla, että ne ovat söpöjä ja niillä annetaan kaikenlailla herkkupaloja ja annetaan jopa parempaa ruokaa kuin ihmisille monesti ja tällä tavalla näin. Mutta jos tuossa kulttuurissa puhuteltiin jotakin ihmistä koiraksi, niin se oli aika loukkaavaa, hyvin loukkaavaa. Koiran penikka. Ei ole oikein antaa leipää koiran penikoille, eli siis pakanoille. Näin Jeesus sanoo siinä. Ja mitä tuo nainen tekee, tuo pakana nainen? Hän sanoo, ei olekaan. Hän suostuu olemaan se koiran penikka. Ei olekaan oikein. Mutta voivathan tai saavathan ne koiran penikatkin syödä pöydän alle putoilevia muruisia, niitä, jotka eivät kelpaa kenellekään ihmiselle. Ja siihen Jeesus sanoo tälle naiselle, että suuri on sinun uskosi. Ja Jeesus parantaa tuon tyttären. Jeesus kehui tuon naisen uskoa. Siis hän oli taustaltaan pakana. Ja kuitenkin jostain syystä hänelle oli syntynyt sellainen ajatus, että Jeesuksessa, Kristuksessa, tässä hänen edessään olevassa miehessä, persoonassa, hänessä on jotain jumalallista. Hänellä on jotain tekemistä todellisen, oikean, elävän Jumalan kanssa. Tuskinpa tuo pakana nainen siinä tilanteessa ymmärsi kaikkia juutalaisuuden tai kristinopin kaikkia hienouksia. Ei varmaankaan. Mutta hänellä oli jonkinlainen usko, syntynyt siitä, että Jeesus voi auttaa. Ja Jeesus kehuu tätä uskoa. Suuri on sinun uskosi. Ja erään toisen kerran oli tilanne, jossa oli Kapernaumin kaupungissa sadan päämies. Onko se sitten suomalaisittain kapteeni tai jotain muuta, komppanian päällikkö, jonka palvelija oli vakavasti sairaana. Ja siinä tilanteessa sitten, kun Jeesus sanoi, että hän tulee ja parantaa, lupasi kyllä tulla parantamaan, niin tuo sadanpäällikkö sanoi, että ei sinun tarvitse, riittää, että sinä sanot vain sanan, niin minun palvelijani paranee. Ja siihen Jeesus joutui toteamaan näin, että tällaista uskoa en ole kohdannut edes Israelissa kenelläkään israelilaisella. Niin, erilaisia uskomääriä. Tämän päivän evankeliumitekstin isä, hänellä oli siis heikko usko tai niin, oliko sitä uskoa ollenkaan? Miten me sen määrittelemme? Millä me sen mittaamme? Hän itse tunnustaa, että hänellä ei ole uskoa. Tai hän sanoo uskovansa, mutta kuitenkin hän itse myöntää, että ei sittenkään. Auta minun epäuskoani. Tarkoitus ei ole siis arvioida tai mitata omaan tai toisten ihmisten uskon määrää. Siihen Raamattu meitä ei missään kohtaan kehota tai neuvo. Matteuksen evankeliumissa on talletettu tämän päivän evankeliumi, mikä nyt oli Markuksen evankeliumin 9. luvusta. Matteuksen evankeliumin luvussa 17 kerrotaan tämä sama tapaus. Siinä on hieman eroa. Nimittäin kun opetuslapset sitten siinä lopussa kyselevät sitä, että minkä takia me emme pystyneet parantamaan tätä, että mikä meni pieleen, niin Jeesus sanoo siellä Matteuksen evankeliumin mukaan, että koska teillä on niin vähän uskoa. Jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Mutta oliko näillä opetuslapsilla uskoa edes sen sinapin siemenen verran? Ei ollut. Pojastaan suunnattomasti hädissään oleva isä ei löytänyt itsestään uskoa, ja se oli hyvä ja siunattu asia, tai hyvä ja siunattu havainto pikemminkin. Sillä ei meillä ole itsessämme luonnostaan oikeaa pelastavaa uskoa. Kun oman uskon puute ajoi miehen epätoivoon, jäljelle jäi vain Jeesus ja hänen uskonsa ja mahdollisuutensa, siis Jeesuksen usko ja mahdollisuudet. Tarkoitus onkin kääntää katse pois omasta uskosta tai sen mittaamisesta ja arvioinnista siihen, mitkä ovat Jeesuksen mahdollisuudet, kuka on Jeesus, mikä on hänen halunsa ja tahtonsa, ja se on taas ilmoitettu Raamatussa meille. Hebrealaiskirjeessä luvussa 12, siellä sanotaan jotenkin näin, siellä on edellisessä luvussa 11 lueteltu pitkästi, olikohan 40 jaetta tai jotain sinne päin, lueteltu pitkästi tällaisia ikään kuin uskon sankareita vanhan testamentin aikana. No kun me käymme läpi niitä ihmisiä, niin siellä on jos jonkinlaista tossun kuluttajaa joukossa. Mutta yhteistä kieltämättä niille oli se, että he jollain tavalla turvautuvat Herraan, Jumalaan. Ja sitten kun tullaan lukuun 12, niin siinä sitten jatkuu tämä näin. Viitataan näihin edelläkävijöihin, näihin vanhan testamentin esimerkkeihin ja sanotaan näin. Juoskaamme sinnikkäästi, siis meitä kehotetaan, Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Siis mihinkä se katse piti suunnata? Tutkiako sitä, että kuinka hyvin tai syvällisesti tai perinpohjaisesti tai oikeaoppisesti minä uskon? Ymmärränkö kaiken? Osaanko sanoa se myöskin arvostettujen teologian edessä, että se tulee oikeasti lausuttua, ettei minua katsota alta kulmien, että miten sinä nyt noin sen uskosi ilmasit? Vai katse suunnattuna johonkin muualle? Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Siihen meitä kehotetaan. Toki meidän tulee tuntea itsemme Raamatun sanan pohjalta, eli siis sitä miettiä, että mikä on minun elämäni. Sitä varten meillä oli se synnintunnustuskin tässä alussa. Raamatun sana osoittaa minulle, että minä tarvitsen armoa, minä tarvitsen anteeksiantamusta, koska minä olen valitettavasti syntinen. Siinä mielessä on ihan oikein ja hyvä välillä tarkistaa sitä, että mitä minä olen. Paaston aika kutsuu siihen meitä erityisesti. Mutta silti viime kädessä katse tulee nostaa uskomme alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä jatkuu. Edessään ollen ilon tähden Jeesus häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Eli sekin, että kun me nostamme katseemme Jeesukseen, se ei tarkoita mitään epämääräistä hapuilua. Täällä tulee helposti, kun kirkon penkissä itse istun, niin joskus katselen tuonne ikkunasta ulos, varsinkin jos siellä aurinko sattuisi paistamaan. No, tällä hetkellä se on pilvessä täällä Turussa. Ei sellaista epämääräistä hapuilua sinne tänne. Eikä tarvitse välttämättä edes tuijottaa tuota krusifiksia tuossa, vaikka se kaunis tai hyvin on tehtykin. Vaan siihen Jeesukseen, joka ilmoittaa itsensä Raamatun sanassa. Uskon silmät, eli siis katsoa siihen, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt, ja se meille kerrotaan Raamatussa. Ja vielä yksi asia. Heistä ei ollut siihen. Jeesus oli antanut opetuslapsilleen, hetkinen, se on luvussa 6. Tämä oli siis luvussa 9, mitä tämän päivän evankeliumi on, mutta luvussa 6 meille kerrotaan näin, että Jeesus oli antanut opetuslapsilleen vallan tai voiman, tuo sana voidaan tähän kääntää miten haluta tässä yhteydessä, vallan ajaa pahoja henkiä pois. Ja meille kerrotaan siellä 6. luvussa tai siellä päin, että opetuslapset lähtivät liikkeelle ja toden totta, tapahtui ihmeitä heidän käsiensä kautta tai heidän rukoustensa kautta. Ja opetuslapset olivat jopa ihmeissään, tohkeissaan tästä, tulivat Jeesuksen luoksi ja jonkun evankeliumin mukaan olivat ihan innoissaan siitä, että et kuule muuten tiedä Jeesus mitä tapahtui. No totta kai Jeesus tiesi, kun hän oli antanut sen valla. Mutta näin ne olivat innoissa ja se on perin inhimillistä. Sellaisia, no en tiedä, oletteko te sellaisia, mutta minä ainakin olen. Helposti sitten saattaa innostua johonkin ja näin. Mutta nyt oli tilanne, jossa tämä isä oli tullut sairaan poikansa kanssa Jeesuksen luokse ja opetuslasten luokse ja pyytänyt näiltä apua. Ja nämä olivat varmaan ajatelleet sillä tavalla, että no eiköhän tämä tehdä rutiininomaisesti niin kuin ennenkin. Mutta ei tapahtunutkaan ihmettä tällä kertaa. Mitä se kertoo meille? Opetuslasten avuttomuus korostuu siinä, että he sitten palaavat, joutuvat tunnustamaan tämän tosiasian Jeesukselle ja palaavat sitten Jeesuksen luokse tässä asiassa ja kysyvät, että hei, muuten Jeesus, siis muut ihmiset ovat häipyneet sitä ympäriltä ja ollaan me ja Jeesus, että minkä takia me emme nyt sitten kyenneetkään tähän. Matteuksen evankeliumissa kerrottiin, että teillä on niin vähän uskoa. Ja tässä Markuksen evankeliumissa sanottiin, että tätä lajia ei saa muuten kuin rukouksella ja jonkin käsikirjoituksen mukaan siihen vielä lisätään, että ja paastolla. No nyt Tässä on se vaara, että me luemme sen, mitä Jeesus tässä sanoo, ikään kuin jonkinlaisena semmoisena oppikirjamaisena mallina, metodina, menetelmänä, että kun nyt te sitten tarpeeksi rukoilee, miettii, että kumminpäin ne sormet pannaankaan ja onko ne rystyset valkoisena oikein, kun puristetaan ja pitääkö mennä polvilleen tuohon noin ja pitääkö polvetkin olla sillä tavalla, että rupeaa jo vähän sattumaan. Ja paastolla, mistä kaikesta paastotaan, miten pitkään tässä paastotaan. Niin se voi ohjata tällaiseen, että nyt kun tarpeeksi noudatan tätä menetelmää, niin sitten kyllä kaikki ovet avautuvat minulle. Mutta ei Jeesus, minun käsittääkseni, tällaisen kuitenkaan ohjaa meitä. Jeesus oli antanut vallan opetuslapsilleen kyllä parantaa ja ajaa niitä pahoja henkiä pois sillä luvussa 6. Ja tämänkin nyt lainaan sieltä professori Jukka Turenin kommentaarista. Hän arvelee näin ja persoonalleen tyypillisesti varovaisesti sanoo. Hän ei sitä julista, että ehdottomasti asia on näin, mutta siinä tulee sellainen hyvin varteenotettava näkökulma, mitä ainakin minä kuuntelen. Siellä luvussa 6. Kun Jeesus antaa vallan ajaa niitä pahoja henkiä pois, Jeesus, tai se teksti on käännettynä, kirjoitettuna imperfektissä. No mitä silloin tekemistä, imperfekti, kieliopin aikamuoto. Mutta Jukka Turen, kun ymmärtää asioita, hän jatkaa näin, että tuo imperfekti tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa tällaista toistuvaa tekemistä. Että se tapahtuu useamman kerran. Eli Jukka Turen vetää tästä tämmöisen hennon varovaisen johtopäätelmän. Olisiko niin, että Jeesus antoi opetuslapsilleen siellä 6. luvussa aina ajoittain tällaisen voiman, että nyt voitte mennä, nyt on tilanne, tehkää näin. Mutta kyse ei ollut siitä, että nyt aina ja kaikkialla te toimitte saman kaavan mukaan automaattisesti ja sitten Jumala myöskin ikään kuin tottelee teidän manööverejänne. Kun te tarpeeksi rukoilette, kun te paastuatte, kun te pinnistätte uskoa, niin sitten kaikki taas tapahtuu niin kuin te rukoilette. Olisiko niin, että Jumala ei sittenkään ole edes meidän kristittyjä, meidän omiemme johdateltavissa sillä tavalla, että hän tekee aina se, mitä me ikään kuin käskemme hänen tehdä. Vaikka asia olisi itsessään kovinkin hyvä, hurskas ja raamatun mukainen. Olisiko sittenkin ennen niin, että Jumala elävänä todellisena persoonana säilyttää itselleen sen oikeuden, missä ja milloin hän toimii ja millä tavalla hän toimii. Jotta hän saisi kaiken kunnian. Jotta hän olisi se Jumala, joka itse määrittelee, mitä tapahtuu ja missä järjestyksessä. Otan vain yhden esimerkin tähän loppuun. Jos te luette Apostolien tekoja lukua 16, tämä on aivan erilainen tilanne. Tilanne on se, jossa Paavali ja siinä oli joku kumppani hänellä, en muista kuka, tarkistakaa sieltä luvusta 16, ovat tuolla nykyisen Turkin alueella, vähässä Aasiassa, niin kuin sanonta kuuluu. Ja he olivat suunnitelleet kovasti menevänsä tietylle alueelle evankelioimaan. Eli toteuttamaan sitä Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se on ehdoton käsky. Ja he olivat ajatelleet, että mennään tuohon suuntaan. Ja siellä luvussa 16 kerrotaan 2 kertaa, ei ihan peräkkäisissä jakeissa, siinä taitaa olla 1 tai 2 jaetta välissä. Mutta siellä sanotaan jotenkin näin, että mutta Jeesuksen henki esti heitä. Tai Pyhä Henki esti heitä tai jotenkin tällä tavalla vaikutti, että siitä ei tullutkaan mitään. Eli oli se yleispätevä, hyvin raamatullinen, hyvin Jumalan tahdon mukainen käsky, että evankeli, joka kertokaa Jeesuksesta ja avatusta taivaasta kaikille, se on voimassa aina ja kaikkialla. Mutta silti Jumala säilytti ja säilytti siinä tilanteessa sen oikeuden, että nyt ei ole sen aika, että mennään tuohon suuntaan, mihin te suunnittelette, vaan nyt mennään. Ja sitten hän avasi tien toisaalle. Jumala on Jumala, elävä persoona, kaikkivaltias, jolla on oma suunnitelmansa, oma aikataulunsa, oma tahtonsa. Me olemme siinä suunnitelmassa mukana, mutta silti kristittynäkään me emme voi häntä määrätä tai panna hänet toimimaan oman pillimme mukaan. Vaikka se, mitä me häneltä pyydämme, olisi siis kuinka raamatullista, hyvää ja hurskasta tahansa. Jumala haluaa säilyttää sen oikeuden ja sen kunnian itsellään. Niin, päätän tämän saarnan tuohon, mitä sanoin. Yleispätevä ohje on se, että evankeliumi kerrotaan kaikille, ja se on myöskin pätevä jokaisen meidän kohdalla. Jokaisen tässä salissa istuvan, jokaisen striimin äärellä olevan, tai jos joku tätä tallennetta myöhemmin katselee, jokaisen meidän kohdalla on aivan varma se, että Jumala tahtoo meille sitä yhtä tärkeintä asiaa. Eli sitä, että me elämme siitä uskosta, elämme siitä yhteydestä, joka liittyy hänen omaan poikaansa Jeesukseen Kristukseen ristin puulla. Siinä Jumalan pojassa, joka on täydellisesti kantanut meidän kaikki syntimme. Yhtäkään syntiä ei ole, jota Jeesus ei olisi sovittanut ja joka estäisi meidät pääsemästä taivaaseen, sillä kaikki on sovitettu. Vain epäusko. Sekin on synti toki. Vain epäusko voi erottaa meidät Kristuksesta Jeesuksesta. Me nousemme tunnustamaan uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja pojasta, jota yhdessä Isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.